барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 15 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Бобі Хелмс, Озі Осборн, а таксама гурты White Snake, The Spencer Davis Group, Jet Ratal, Powder Finger, Angels and Airwaves, Switchfoot ды кіно. Далучайцеся. 15 жніўня 1933-го нарадзіўся Бобі Хелмс, амерыканскі спявак у стылі кантры, найбольш вядомы песняй 57-го года «Jingle Bell Rock», якая лічыцца першым у гісторыі калядным хітом у стылі рок. Песня шмат разоў вярталася ў чарты і стала каляднай класікай. Імя Бобі Хелмса унесенае ў залу славы рокабілі.
«Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bells Swing and Jingle Bells Ring, Snowin' and blowin' up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancin' and prancin' in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 15 жніўня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Піт Йорк, брытанскі бубнач ды перкусіяніст. Разам са Спенсерам Дэвісам, Стівам Уінвудам і Мафам Уінвудам стварыў у 64-м годзе The Spencer Davis Group. Нягледзячы на тое, што гэты калектыў праіснаваў нядоўга, яны апынуліся уплывовым гуртом. Іх песні выконвалі пасля шматлікія музыкі, а ці не гэта ёсць паказчыкам папулярнасці ды прызнання.
About me, it makes me feel so bad. Hey, hey, hey.
нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 жніўня 1950-го нарадзіўся Томі Олдрыдж, амерыканскі музыка, бубнач, лічыцца распрацоўшчыкам стылю ігры на здвоеным бас-барабане, так званы «double bass drumming», вядомы сваёй працай з рознымі рок-выканаўцамі на кшталт «Pet Travers Band», «Ozzy Osbourne», «Whitesnake», «Thin Lizzy», «John Sykes», «Gary Moore», «Motorhead» ды іншымі. Шчыра кажучы, калі музыка браў удзел у запісе вялікай колькасці альбомаў такой жа вялікай колькасці гуртоў, я заўжды губляюся і не ведаю, што выбраць для прослухоўвання. Няхай сёння гэта будуць Ozzy Osbourne і Whitesnake, вядома ж, з удзелам Томі Олдрыджа.
Deep inside. у ефіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Кола дзён з барадой.
FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с Бородой», мы протягиваем. 15 жнивня 1956-го народился Питер Веттис, шотландский клавишник, композитор, аранжировщик и музычный продюсер, наибольш ведомы своим уделом у шерагах Джетра Тал, где поудельничал у записи трех альбомов. Так само имел дочинение до альбома One гурта Bee Gees, The Real Life коллектива Simple Minds у якости запрошенного музыки, але нас цікавить Джетра Тал с уделом Питера Веттиса.
Take you away from my magic ship. steady push on a six-knot simmering high tide. I can hold us down, keep our head to the wind, or let us roll on the broadside, cause spray flying in, and we'll ride on the swell, and our hearts are captain you if you drew for me. Follow white flag spindrift blown on a moon-kissed sea. Could you fancy me as a pirate bold, or a longship Viking warrior with the old gods on his side? Well, I'm an insured man, and I'm nobody's hero, but I'll make you tight for a windy night and a dark ride. Let me take
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 жніўня. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Бернард Фанінг, аўстралійскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы як фронтмен гурта Powder Finger. Гэты калектыў быў утвораны ў 89-м годзе і распушчаны ў 2010-м, але застаўся ў музычнай гісторыі Аўстраліі, бо іх узнагароды даволі цяжка падлічыць.
Pick up your heels on the concrete, waiting for an uncommon way too late. It seems an age since I've seen ya. Countdown as the weeks trickle into days. So you come in and put your bags down. I know there's something
тут «Живе Беларусь».
Дзён з барадой.
15 жніўня 1973-га нарадзіўся Атам Вілард. Сапраўднае імя Адам Вілард. Амерыканскі бубнач. Пачаў сваю кар'еру ў 90-м годзе, калі далучыўся да каманды Rocket from the Crypt, дзе граў да 2000-га года. Пасля ён быў удзельнікам калектываў The Special Godness і The Offspring. Шчыра кажучы, запісаў з апошнімі толькі адзін трэк, і тое кавер-версію. У 2005-м годзе Атам Вілард стаў адным з заснавальнікаў гурта Angels and Airways. Вось іх песню мы слухаем. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой». Мы працягваем. 15 жніўня 1978-га нарадзіўся Тім Форман, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як басіст і бэк-вакаліст альтэрнатыўнага гурта Switchfoot. Гэты калектыў вядомы тым, што распрацаваў так званы Switchfoot Sound – шчыльны гук, цяжкі гітарны драйв, упрыгожаны электроннымі імправізацыямі.
my scars. I've been to hell and back again. Born for the blue skies, we'll survive the rain.
Дзень 1969-го пачаўся вудстокскі кірмаш музыкі і мастацтва, ці проста Вудсток, адзін з найвядомейшых рок-фэстаў, які прайшоў з 15 па 18 жніўня 69-го на адной з ферм гарадка Бэтл, штат Нью-Йорк, США. Падзею наведала каля 500 тысяч людзей, а сярод выступоўцаў былі такія выканаўцы, як The Who, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, Jimi Hendrix, Grateful Dead, Carlos Santana ды многія-многія іншыя. Падчас правядзення фестывалю тры чалавекі памерлі, адзін ад перадазіроўкі гераіну, другі быў збіты трактарам, а трэці зваліўся з высокіх канструкцый. Да таго ж адбылося два непацверджаных нараджэння дзіцяці. У 70-м годзе быў выпушчаны дакументальны фільм «Вудсток. Тры дні міру і музыкі», які атрымаў Оскар. Вудсток стаў сімвалам канца эры хіпі і пачатку сексуальнай рэвалюцыі. Аднак на развітанне сёння нагода сумная. 15 жніўня 1990-га у 12 гадзін 28 хвілін у аўтакатастрофе загінуў Віктар Цой, рок-музыка, аўтар песень і мастак, заснавальнік і лідар гурта «Кіно». ДТЗ адбылося на 35-м кіламетры трасы Слока-Талсі у Латвіі за некалькі дзясяткаў кіламетраў ад Рыгі. Песні і «Кіно» мы і развітаемся. Беражыце сябе! Пробуй
огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили. Хорошо с тобой, да плохо без тебя.